Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Narození Ježíšovo událo se takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, syne Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš.
Štědrý den je sice až zítra, ale dnešní text z Matoušova evangelia nás už do vánočního příběhu vtahuje. Nad událostmi předcházejícími betlémské noci se budeme dnes zamýšlet s profesorem Janem Sokolem. Pane profesore, mně to Matoušovo líčení připadá velmi strohé, věcné a takové jakoby vážné. Žádné slovo zde není navíc, údaje jsou výstižné a navíc je vše mistrovsky spojeno se starým zákonem. Josef je syn Davidův, Ježíš má své jméno proto, že vysvobodí lid Izraele z hříchu. Navíc je zde citát z proroka Izajáše a vystupuje zde ještě anděl Hospodinův. Proč ta spojitost se starým zákonem?
Tady jistě je na prvním místě to hluboké přesvědčení, že v Ježíšovi jsou naplněna ta zaslíbení starého zákona, že to, co se v tom starém zákoně slibuje, tady se stává skutečností. A to skutečně je taková stará, přinejmenším jedna linie křesťanského myšlení, která spasení vidí ne v Ježíšově smrti, ale už v jeho narození. Ta souvislost s tím starým zákonem jednak pomáhá všimnout si, co se to v tom bezvýznamném místě stalo. Ta událost, že se dvěma chudým lidem narodí miminko, není nic zvláštního. Ale právě ten starozákonní odkaz, jak si pomáhá zdůraznit, že se tam stalo něco zvláštního. No a na druhou stranu on spojuje to Ježíšovo poslání s celou tou židovskou historií. To není náhoda, teď v tom předchozím textu té kapitoly je Kristův rodokmen, který právě spojuje jeho osobu s tím, co je významné v izraelské historii. Ten rodokmen je členitý, má tam řadu symbolických souvislostí, je to 3×14 těch postav, vyskytují se tam postavy významné, takže to patří k sobě a při vší té chudobě a nouzi, v které se Ježíš narodil, v něm se dovršuje izraelská historie.
Matouš v tom našem textu vůbec nelíčí setkání Marie s andělem, její otázky, její přitakání božímu rozhodnutí, tak jak to známe z Lukášova evangelia, to tady není. Prostě se zhledalo, že počala z Ducha Svatého. Hotovo. Jako kdyby zde Marie nebyla důležitá. Ale naproti Lukášovi zase je tady důležitý Josef, protože on je vlastně hlavní postavou toho našeho vyprávění. Josef, už jsem zmínil, syn Davidův, muž spravedlivý. Proč zde je ten důraz na Josefa?
Těžko říct, že proč zrovna. V každém případě ten text naznačuje ty mimořádné okolnosti Ježíšova početí a narození, to, že Josef o tom má nějaké pochybnosti. On chtěl, že pokud tomu můžeme dnes rozumět, tak on chtěl svoji snoubenku propustit proto, aby to nebylo cizoložství, aby nebyla podezřela cizoložství, nýbrž jenom jaksi z mimo manželského styku, což byla podstatně slabší obvinění. To, že je to mimořádné, je tady předvedeno na postojích Josefových. Není to pisatel toho evangelia, ale Josef sám, který má tyhle pochybnosti a anděl mu je vyvrátí.
Jsme u anděla, to je zajímavé, Josef a anděl, to známe taky ze Starého zákona, přece tam je Josef a anděl a sny, jako kdyby se tady nenápadně ty motivy vracely. Anděl říká Josefovi, že se dítě má jmenovat Ježíš, ale je tam citát z Izajáše a tam se jmenuje to dítě Immanuel. To je přece úplně jiné jméno.
No, to asi je, ale ten význam je dost podobný. Pokud se nepletu, tak Ježíš je Jehošua, je to vlastně Bůh nás spasí. Oni měli i pro Hospodina ta dvě jména. Jednou je to El a jednou je to Jeho.
Immanuel znamená s námi Bůh. Zase jako kdyby ten prvek starozákonního proroctví nasměroval myšlení, jak máme brát to Ježíšovo vystoupení, to jeho narození. Je to vstup někoho jiného, než jenom toho malého dítěte?
No, je to takový velký klubko paradoxu. Ta velká postava, na kterou celá izraelská minulost čeká, se tady objeví jako křičící miminko v tom chudém prostředí. Tak si to opravdu asi nikdo nikdy nepředstavoval. A na tom si myslím, že si ti evangelijní autoři dávají záležet, aby tohle předvedli. Ono je tam ještě jedna věc. Ty příběhy dětství jsou tedy jenom u Lukáše a Matouše a každý je trošku jiný. Podobně jako příběhy o vzkříšeném Ježíši se nedají tak jednoduše dát dohromady. Myslím si, že to znamená, že je také máme chápat jako události trošku jiné povahy. A v každém případě minimálně, co oni říkají, je to, že Ježíš není jenom moudrý člověk, kterého si Bůh vybere jako svého tlumočníka, jako svého mluvčího, řekněme, ale že Ježíš je tím božím člověkem jaksi bytostně od samého narození nebo ještě před narozením. Že to není nějaké dodatečné jenom pověření, ale to, co pak v křesťanské tradici rozumíme slovy vtělení, tedy to, že Bůh sám přišel na svět. To si neumíme představit, nevíme, jak to jednoduše přetlumočit jinak, ale že tady se, bych to teď řekl nějakým modernějším způsobem, že Bůh sám se vkládá do toho světového dějství, to tady, myslím, je řečeno velmi jasně, a že se to děje způsobem, nad kterým všichni kroutí hlavou, velmi nečekaným. Jo, kdyby si tohle měl někdo vymýšlet, tak si to vymyslí mnohem plauzibilněji a hladčej. S tímhle mají odjakživa vykladači a kazatelé křesťanství své potíže. A to je důvod, proč si myslím, že se na to můžeme spolehnout.
V dnešním předvánočním raním slovu si povídáme o početí Ježíše a o setkání Josefa s andělem. Andělská návštěva ve snu, to se moc často neodehrává. Je zajímavé, že Josef ji bere vážně, že nemávne rukou, ona řekne si, jo, to se mi jenom něco zdálo. Tak možná, že to je taky nějaká šifra, že to, že se mu zdá a že to je přitom realita, že tím tomu čtenáři poučenému starým zákonem říká víc nežli nám.
Ano, sny to je takové velké téma celé lidské historie. Odjakživa všechny tradiční společnosti je většinou brali vážně. Ne všecky, ale měli na to své způsoby, jak rozlišit, který sen se má brát vážně. A pokud ano, tak pak se má brát velmi vážně. Takový ten osvícenský racionalismus nad tím mávne ruku a řekne, no co to jsou sny. No a pak přijde Freud a řekne, jestli si chcete o sobě něco dozvědět, tak mi musíte vyprávět, co se vám v noci zdálo. To, co mi teď vyprávíte v dělém stavu, to mě nezajímá. To jsou řeči. To důležité o vás, to se dozvídáte ve snu. Tak já teď nemyslím, že by se měl Freudův výklad snu spojovat s tím, co je v evangeliu, ale jenom upozorňuji na to, že takový pozoruhodný návrat té vážnosti snu právě u Freuda. Tady jistě Izrael byl přesvědčen, že vůči jiným kulturám, že je privilegován. Privilegován tím, že k němu Hospodin mluví. Ostatní národy mají nějaká božstva, ale ta jim nic neřeknou. Nanejvejš udělají hromy, nebo spustějí krupobytí, nebo nějakou takovouhle věc, ale aby jim něco řekli, to ne. Je pravda, že i v těch mimo židovských okruzích se sny vyskytují, berou se vážně, protože je to tak asi jediné, kde si člověk může představit, že k němu někdo mluví srozumitelně a přitom to není osoba z masa a kostí. No, takže ten sen se vnímal jako jakési poselství, které aspoň někdy a z části přichází mimo mne. Tak třeba se soudí často, že když člověku někdo zemře blízký, takže se k němu může obracet ve snu, že se jakoby vrací, že se mu ohlašuje, že se připomíná. Sen je podivná věc, zvláštní, velmi zvláštní. K čemu to je, jak se to děje, jo, to neumíme o tom nic pořádného říct. Jsou všelijaký metody výkladu snů, od těch zcela fantastických až po takové, jako jsou ty zlomky dne, jak říká Freud, ty Tagesreste. Takže to, že se lidé snaží v tom najít nějaký smysl, je celkem pochopitelné. A mně přijde důležité i to, že to je nejkonkrétnější verze, varianta, jak si umíme představit, řekněme, Boží slovo do svého života. Přiznám se, že jsem nikdy v životě takový sen neměl, ani jsem po něm nikdy moc netoužil, ale dovedu si představit, že lidé některé sny považují za jakési slovo zvenčí, které by pro ně mohlo být podstatné.
V každém případě ten text rehabilituje přístup ke snu, aspoň ten Josefův, a on jedná tak, jak mu anděl přikázal. Pane profesore, Josef Marii přijal k sobě jako manželku, ale nežili spolu, dokud neporodila syna. Některé rukopisy říkají dokonce svého prvorozeného syna. A to navozuje ještě jednu otázku a teď se musíme vrátit k Marii, kterou jsme na začátku opustili. Podle víry katolické církve byla Marie panna a Josef s ní vlastně nikdy tělesně nežil. Naopak protestanté většinou věří, že Marie s Josefem žila poté, co porodila Ježíše a měli dokonce i další děti. Tak zkusme teď potlačit své konfese a zamysleme se nad těmito dvěma možnostmi. Co to znamenalo, to, že by Marie nežila s Josefem, a co naopak by nám mohlo naznačit to, že Marie mohla dál mít děti?
Myslím, že význam té otázky se trošku přeceňuje. V jednom případě se víc zdůrazňuje ta mimořádnost a v druhém případě se spíš zdůrazňuje ta, řekněme, lidská běžnost toho, co se stalo. V textu nevidím žádné rozhodující opory ani pro jedno, ani pro druhé. Jsou doklady o tom, že se za prvorozeného označuje jediné dítě. To je archeologicky velmi dobře doloženo. Ale myslím si hlavně, že prostě z textu se o tom nic víc nedozvídáme a ty dva výklady jenom trošku tlačí tu věc k jedné nebo ke druhé straně. Asi byly doby, kdy bylo dobře připomínat to, že Ježíš byl člověk. Skoro se mi dneska zdá, že je pomalu na čase také hájit to, že Ježíš byl nejenom člověk. Jak to tak v těch důležitých lidských věcech je, že to není, že jedno je dobře a druhé je špatně, ale že se to musí udržet v téhle napětí a jestli dnes něco to křesťanství ohrožuje, tak to není představa, že by Ježíš byl nadpozemská bytost, ale spíše představa, že Ježíš byl člověk jako my a dost, nic víc. tak tady mi přijde, že to upozornění na všechny ty mimořádné věci, že je dneska vlastně docela na místě. Člověk nemusí hned si všechno představovat jako v realistickém filmu, ale ten důraz na to, že už Ježíšovo početí a narození bylo něco mimořádného, já ho tam slyším rád.
Zítra je Štědrý den. Štědrý den je časem, kdy dáváme dohromady rodinu, vzpomínáme na události Betlémské noci, najednou se nám v bytě objeví jesličky a Ježíš uprostřed těch všech lidí, kteří ho přišli uctít, kteří se mu přišli poklonit. Možná, že i naprosto nenáboženští lidé prožívají v sobě něco náboženského, pěkného. Ten Matoušův příběh, tak jak je tady podaný, ale nechce vytvářet vůbec žádnou atmosféru, vůbec žádnou selánku. Je to poselství. Tak jaké přijmeme poselství pro ten zítřejší Štědrý večer?
Tak ono to pak teprve přijde, ta krásná vyprávění, které všichni máme rádi od dětství. Myslím, že je důležité ta určitá strohost a vážnost toho, co jsme dneska četli, která upozorňuje, že to není jenom ten pěkný, nasládlý příběh o pastýřích a ovečkách a tak dále, ale že to je velmi vážná a přitom tajemná skutečnost. Že tady se stalo něco, čemu nerozumíme, nemůžeme rozumět a před čím se máme poklonit. To myslím, že zase dnes už umíme víc než před 100 a 200 lety, kdy se toho lidé strašně báli, že by se mohli něčemu poklonit a pomlčet. Prostě poslechnout si, vyslechnout a nerozkecávat to.